Vi er inne i 3. Mosebok i det 23. kapittelet, og vi berører de forskjellige store høytidsdagene. Og nå er vi kommet til det 26. verset, og skal lese der fremover til det 32. verset. Og her er det høytiden ved feiringen av den store forsoningsdagen. Det er dette vi skal stoppe opp for litt grann i dag. Men la oss nå lese litt av disse versene fra 26. Og Herren talte til Moses og sa: «Men den 10. dag i den samme 7. måneden er det soningsdag. Da skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal faste og ofre ildoffer til Herren. Den dag skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er en soningsdag. Da skal dere gjøre soning for dere, for Herren deres Guds åsyn. Hver den som ikke faster den dagen skal utryddes av sitt folk. Og hver den som gjør noe arbeid den dagen, han skal utryddes av sitt folk. Det må ikke gjøres noe arbeid den dagen, det skal ikke være en evig lov for dere, fra slekt til slekt hvor dere så bor. En høyhellig sabbat skal den dagen være for dere, og dere skal faste. Den 9. dag i måneden om kvelden, fra den ene kveld til den neste, skal dere holde deres sabbatshvile.» Det som vi nå har vært innom er altså den store sabbatsdagen, og den ble nøye beskrevet i kapittel 16. Og 3 ganger sies det her: «Dere skal faste.» Det var en alvorsdag, mer enn en festdag, og så skilte den høytiden seg ut fra de andre dagene. I motsetning er det interessant å legge merke til at fanfaren på jubelåret, da gjallet hver 15. år på den store forsoningsdagen, og det markerte glede og jubel. Dette vil vi se på når vi kommer til 25. kapittelet. Det er altså en utfrielse og en glede når prisen blir betalt for din og min frelse. Det er det jubelåret markerer. Hvilket fantastisk år dette måtte ha vært. Nå skal vi se litt på løvhyttehøytiden, eller tabernaklets høytid. Det står i de følgende versene, vers 33-36. «Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Israels barn og si: Fra den 15. dag i den samme 7. måneden skal løvhyttefesten holdes for Herren, og den skal vare i 7 dager. På den 1. dagen skal det være en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. I 7 dager skal dere ofre ildoffer til Herren. Den 8. dagen skal dere holde en hellig sammenkomst og ofre ildoffer til Herren. Det er en sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid.» Dette er altså den 3. festen som finner sted i den 7. måneden. Det var både en minnefest, og i tillegg til å være en minnefest, så er det en profetisk høytid. Den etterfulgte den store forsoningsdagen med bare noen få dagers mellomrom. Som minnefest talte den om deres vandringer i ørkenen da de bodde i telt. Og så har vi da den profetiske biten her, den peker frem mot den tiden når Gud helt og fullt vil ta fatt i våre synder og ta de bort, og at de igjen kan bo trygt i løftets land. «Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utsier jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham, som de har gjennomboret, og sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den første fødte.» Slik står det i Zakaria 12:10. Eller i Zakaria 13:1 så står det slik: «Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet.» Eller hvis de også tar sin tur innom Mika 4:4: «Men alle skal sitte trygt, hver under sitt vintre og fikentre, og ingen skal skremme dem, for Herren, allherrs Gud, har talt.» La oss se litt videre på denne høytiden som vi nå inne i, vers 37. Dette er Herrens høytider. Dere skal lyse dem ut som hellige sammenkomster, og på dem skal dere ofre til Herrens ildoffer, brennoffer og matoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som hører dagen til. Til dette kommer Herrens sabbater, og dertil de gaver, løfteoffer og frivilligoffer som dere gir Herren. Her, som vi har vært innom, understrekes nå spesielt festdagene for å la folket forstå at Gud gleder seg over at det går hans folk vel. Gud gleder seg når det går godt. La oss se litt videre i dette kapittelet fra vers 39. Den 15. dag i den 7. måneden, når dere samler inn landets grøde, skal dere holde Herrens fest. Den skal vare i 7 dager. Den første dagen skal være hviledag, og den 8. dagen skal være hviledag. Den første dag skal dere ta frukter av vakre trær, palmegrener og kvister av løvtre, og vidjer som vokser ved bekkene, og dere skal være glade for Herren, deres Guds åsyn, i 7 dager. Denne høytiden skal dere holde som en fest for Herren 7 dager om året. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. I den 7. måneden skal dere holde denne høytiden. Dere skal bo i løvhytter i 7 dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter. For at deres etterkommere skal vite at jeg lot Herrens barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut av landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Og Moses kunngjorde Herrens høytider for Israels barn. Etter den store forsoningsdagen, og deres synder var tatt helt og fullt bort, og landets grøde og frukt var samlet inn, så utløste det en gledesfest. De skulle bo i løvhytter for å minnes vandringen gjennom ørkenen, men også for å peke på fremtiden. Dette fortelles det om i Hebreerbrevet 11, at alle døde i tro da de enda ikke hadde sett oppfyllelsen av løftet. Men de hadde skimtet det langt borte. De var overbevist om løftet, og de holdt fast ved det. Og så de frem til dagen når det ikke lenger var slik at de skulle bo i løvehytter som i ørken, men de skulle være bofaste i et nytt rike. Og dette er jo håpet for oss og for denne jord. Og denne festen ville bli feiret under 1000-årsriket. Alle som blir igjen av alle de folkeslag som drar imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å bøye seg og tilbe kongen Herrens allers Gud, og for å feire løvhyttefesten. Men om noen av jordens etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen Herren allers Gud, skal ikke falle regn over dem. Og om egypternes ett ikke drar opp og ikke kommer, da skal det heller ikke komme regn over dem, men derimot, den plagen Herren la ramme de folkeslag som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. Dette står skrevet i Sakarias 14, versen 16-18. Jeg tror du vil synes det er verdt å lese hele dette kapittelet 14 som er hos Sakaria. Hvis du har anledning til det, ta deg tid til å lese dette, altså kapittel 14. Denne festen er ikke bare profetisk med henblikk mot 1000-årsriket, men den peker også helt frem til evigheten og til det evige riket. Fra troen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» Dette står det om i Åpenbaringen 21:3. «Og se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» Dette er oppfyllelsen av den store løvhyttefesten, også kalt tabernakelfesten. I 7 dager skulle de fryde seg i den 7. måneden. Dette taler med andre ord om den endelige og den fulle glede for Guds folk her på jorden. Du og du, det er en stor fremtid som venter oss, som venter deg og som venter meg. Det var i grunn så langt vi kom i dag i dette programmet som har omtalt det 23. kapitlet i 3. Mosebok, og vi skal bevege oss inn i det 24. kapitlet, og det er litt annerledes og står kanskje litt i en annen sammenheng enn det vi har gjort inntil nå, og så kommer vi tilbake til dette vi har behandlet da i kapittel 25. Men det var i hvert fall så langt vi kom i dag. Må Guds nåde og Guds fred være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til kapittel 24 her i 3. Mosebok, og det tema som vil bli belyst en del, som vi skal prøve å skride frem, er lysestaken og skuebrønnet. Den som spotter Herrens navn, hva vil skje med han? Jo, han kommer til å dø. Ser vi på dette kapitlet, så synes det å kanskje falle litt utenom sammenhengen med det vi har gjennomgått til nå. Det som tas opp i dette kapitlet synes å skille seg helt fra det stoffet som er behandlet. Oljen i lysestaken og brød på skuebrødsbordet tilhørte liksom ikke mellom løvhyttefesten og sabbatsåret. Og likevel så er dette den metoden som den hellige ånd bruker også ved andre tilfeller. Ser vi inn i 4. Mosebok i det 8. kapitlet der, og i de første 4 versene, så gis det ordninger for tenning av lysene, og kortere retningslinjer er stukket eller lagt frem imellom avsnittet om høvdingenes gaver og rensing av levittene. Og jeg tror at det sier oss alt det som skal gjøres i lys og under ledelse av den hellige ånd. Og vi kan sikkert trekke samme konklusjon her som vi har gjort tidligere. Feiring av festene og overholdelse av sabbatsår og jubelåret må skje i lys av den hellige ånd og av Kristi kraft. Dette er meget viktig. Det er også noen praktiske ting her som vi ikke må forsøke å overse. Folket skulle skaffe til veie olje til lampen og det fine melet til brødene på skuebrødbordet, de må vi også ta med oss. Gud gjorde de delaktige og sørget for en del av at utrustningen for tilbedelsene kom på plass i tabernaklet. Og Gud kunne selvfølgelig selv, gjennom et under, ha skaffet til veie både oljen og melet og det som skulle til for bordet og lampen. Men han ønsket, som han ønsker i dag, å la folket bli delaktig i det han holder på med. Og slik er det jeg føler ved å spre Guds ord ut. I hver eneste lokal menighet eller misjonsforening og kristne folk er det ikke noe annet vi burde enn engasjere oss i dette med å utføre Guds gjerning. Vi må holde øynene åpne så vi snart kan få se at Gud virker blant oss, og det er det vi også kanskje skal få lov til å være vitne til i dette kapitlet. Jeg tror også faktisk at kristenfolket mer hadde lyttet til, om de hadde lyttet mer til Guds ånd, så ville det også ha blitt litt annerledes for Guds rike i vårt samfunn, og i vårt deilige land, Norge. Alle dem som elsker Guds ord burde være engasjert i å få det ut til nye mennesker. Gud sier, du må bringe oljen, og du må bringe melet. Vi må ikke overse det viktige med lysestaken, og det er kanskje det vakreste bildet på Kristus i hele tabernaklet. Den var av solid gull, og kunstferdig laget med 7 armer av mandeltregreiner, som skjøt opp fra en hovedstamme. Aaron, han hadde alene ansvaret for å holde lys i lampene brennende, slik som det står om i 2. Mosebok. Det er viktig å være klar over at i dag er lampen i hendene på den store ypperste prest, Jesus Kristus. Og han har sagt at han er verdens lys. og før han forlot verden, sa han til sine egne at de skulle være lys i verden. Paulus, han er jo inne på det samme når han skriver om dette i Filippenserbrevet 2. Dere skinner blant dem som lys i verden. Og i åpenbaringen 1 og 2 så vandrer den Herre Jesus Kristus som vår store ypperste prest mellom lysestakene for å holde oss brennende også i dag. Han, Jesus Kristus, tømmer ut sin olje som er fylden av den hellige ånd. Han trimmer vekene så lyset skal brenne klarere. Han fjerner lyset når det nekter å brenne. Og dette er synd til døden, som Johannes nevner i sitt brev. Og derfor er dette innstikket med lysestaken og skuebrød ikke uvedkommende for de sakene som behandles før og etter. Det er andre dramatiske tildragelser også i 3. Mosebok, og slik som vi finner det her i dette kapitlet. Sønn av en israelsk mor og en egyptisk far spottet. Dette er enda et eksempel på de problemer og vanskeligheter som oppstod gjennom blandingsfolk som kom ut fra Egypt sammen med israelittene. De var problembarn og urokråker. Og det er en parallell også til dem i Guds menighet i dag, som slites mellom verden på den ene siden og det å tjene Gud på den andre siden. Altid vil det være et spenningsforhold. Hvis vi skal prøve å sette opp noen punkter eller oversikt av dette kapitlet, så kan vi gjøre det i 3 punkter. Det første, olivenolje for gull-lysestaken i de første 4 versene. Så har vi frem da til vers 9, fint mel for skuebrødene. Og så har vi frem da til vers 23, ifra 10 til 23, straff til døden for Guds bespottelse. Men la oss begynne med det første da, olivenolje for gull-lysestaken, slik som det står i vers 1 og 2. Herren talte til Moses og sa, «By Israels barn at de skal la de få ren olje av knust oliven til lysestaken, så lampene kan settes opp til enhver tid.» Israels folke skulle skaffe olivenolje, og siden de 7 lampene brente kontinuerlig både dag og natt, så var det ikke så små mengder olje som trengtes. Dette ga hver enkelt israelitt, like så vel som Levi-stammen, spesiell interesse for tjenesten i tabernaklet. Olivenoljen, den skulle være ren, fri fra å bli blandet inn av andre urenheter. Den skulle ikke presses ut, men bankes ut for å gi høyst mulig finhetsgrad. Bare det beste skulle brukes for oljen, og det taler om den hellige ånd. La oss se så i vers 3 og 4, utenfor vitnesbyrdets forheng i sammenkomstens telt skal Aron alltid holde dem i stand fra kveld til morgen for Herrens åsyn. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. På lysestaken av rent gull skal han alltid holde lampen i stand for Herrens åsyn. Lampene, de skulle holdes ved like vedvarende mens tabernaklet var reist. Naturlig nok holdt man ikke lampene brennende under marsjen, da måtte de la det være stille der. Og vi legger merke til at Aron alene skulle kontrollere og ta vare på tjenesten med lampene. Skal vi se litt grann av hva som står i 2. Mosebok i det 30. kapittelet vers 7-8 der? Aron skal brenne velluktende røkelse på den. Hver morgen når han steller lampen, skal han brenne den. Det samme skal han gjøre om kvelden når han setter opp lampene. Det skal være et daglig røkelsesoffer for Herrens åsyn hos dere og deres etterkommere. Den Herre Jesus Kristus vandrer blant lysestaken i dag. Han, Jesus Kristus, er den store ypperste presten, og når han vinner innpass i den troendes liv, så trimmer han våre hjerter og vår ånd. Han slukker ikke en rykende veke, men han klipper og trimmer så den skal brenne rent og klart. Nå skal vi se litt på fint mel og hva som da var nødvendig for skuebrødsbordet. I versene 5-7. Du skal ta fint mel og bake 12 kaker av det. Hver kake skal være 2/10 av en efa. Og du skal legge dem i 2 rader, 6 i hver rad, på bord av rent gull for Herrens åsyn. Du skal legge ren virak på hver rad. Den skal være en påminningsoffer for brødene, et ildoffer for Herren. Dette fine melet skulle skaffes til veie av folket på samme måte som med olivenoljen. Likesom oljen forteller om den hellige ånd som taler brød om Kristus. Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Slik står det i Johannes 6,35. Melet var altså hvete. Røkelsen var naturgummi fra forskjellige planter, og det skulle være en gave fra folket. Brødet taler om Kristus, og røkelsen taler om den gode duft fra hans menneskelige fremferd. I vers 8-9 står det, «Hver sabbatsdag skal brødene gjennom alle tider legges frem for Herrens åsyn. Det skal være en gave fra Israels barn, en evig pakt. De skal tilhøre Aron og hans sønner. De skal ete dem på et hellig sted, for de er høyhellige og hans del av Herrens ildoffer, en evig rettferdighet.» Brødet ble liggende på bord en uke. Det skulle byttes hver sabbat, og det gamle brødet skulle spises av Aron og hans sønner, og alltid i det hellige. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.